Pavydas. Staiga kažkas atsitinka. Veikiau ne staiga, o palengva, palengva. Kale, kale, kaip sako tibetiečiai. Grėsmė, kurią visą laiką nujaučiau kažkur netoliese tykant, įslenka į savo slėptuvės, auga, plečiasi, pampsta. Vis dar nesuvokiu to pavojaus priežasties, nesugebu jo įvardyti, tačiau aiškiai žinau, kad kažkas čia ne taip. Kaltinu save už tokį nepatiklumą, nes mane supa vien tik meilė ir rūpestingumas. Neapkenčiu savo įtarios, paranojiškos prigimties, todėl stengiuosi kaip įmanydama Lamai Vangialui įsiteikti. Budistiniuose tekstuose yra išvardyti trys būdai, kaip galima pelnyti dvasinio mokytojo malonę ir deramai jam tarnauti. Pirmiausiai, reikia iš visų jėgų stengtis, kad suvoktum ir įgyvendintum visą, ko tave Lama moko. Tai atsidavimas mokytojui aukščiausiame mąstymo lygmenyje. Deja, Lama Vangialas yra užgriūtas nesuskaičiuojamų problemų bei rūpesčių susijusių su būsimuoju Dalai Lamos vizitu. Todėl, nors jau prabėgo mėnuo, nėra apdovanojęs manęs nei vieną dharmos pamoką. Tai mane slegia, nes juk būtent mokytis ir pakilau į šias aukštybės. Tačiau vis tiek kiauras dienas esu nugrimzdusi į religinės knygas, mantras ir meditacijas, nors iš pastarųjų nieko neišeina, nes nuolat jaučiu nepaaiškinamą įtampą. Lamai Vangialui patinka toks religinis užsidegimas ir jis net ima mane vadinti Čodron Dharmos šviesuliu. Taip pat mokinys turi Lamai tarnauti kalba ir kūnu. Tai reiškia, kad kasdienėme gyvenime jis privalo atlikti viską, ko Lama iš jo pageidauja. Arba ką mokinys mano mokytojui būsiant naudinga bei malonu. Čia aš stengiuosi iš paskutiniųjų. Trečias būdas – tai materialinės dovanos, daiktai, maistas ar piniginės aukos mokytojui. Kiekvieną kartą grįždama iš Dharamsalos tempiu kuprinę pilną daržovių, vaisių, saldumynų, skirtų visiems gompos vienuoliams ir niekad nepamirštu kokios nors dovanėlės Lamai. Jis mėgsta gražius daiktus. Kai pavojaus ir kalties jausmai kylantys kartu itin sustiprėja, aukoju pinigus. Dedu juos ant altorėlio Vangialo kambarį, o jei suma didesnė, prie auksinių dievų kojų šventykloje. Kartais Lama ateina pas mane su sąskaitų kvitais ir dūsauja, kad Dalai Lamos vizitas paleis jį ir visus gompos vienuolius su bagais. Jaučiuosi laiminga galėdama pasitarnauti, kaip man atrodo jo šventenybei, todėl ir vėl aukoju. Na ir kas, kad mano finansiniai ištekliai skirti visiems metams, yra itin kuklus. Esu pasiryžusi paaukoti Lamai Vangialui viską, ką tik turiu. Tačiau mane ima siutinti, kiekvienas bandas atitraukti jo dėmesį. Aš pradedu pavydėti savo Lamos visiems ir viskam aplinkui. Mane erzina, kai jis ilgėliau šnekučiuojasi su vienuoliais, arba ištisas valandas užsidaręs su jais šventykloje gieda ir skambina cimbolais. Nerimstu, kai jo kambaryje per ilgai užsisėdi lankytojai, arba kai iš toliau atkakė nepažįstamieji, nerūpestingai šalin nusvėdę kuprines, visą pusdienį kažką postringaudami gurkšnoja arbatą ir šildosi saulutėje. Pati sau sakau, jei tik deramai mokėčiau tibetiečių kalbą, atsistočiau ant slenkščio, įsisprendus rankas į šonus ir nervingai trepsendama koją užrikčiau – jūsų laikas baigėsi, keliaukit savo gerbėmieji. Pavyduliauju net gėlėms, kurioms, man atrodo, Lama skiria per daug dėmesio. Visada tariausi esanti nepavydi, bet dabar mane tarsi koks demonas apsėda. Pavydžiu, 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 kasdien vis labiau ir labiau, degte degu, o toji nelemta ugnis vis labiau kurstoma. Vieną dieną mūsų vienuolyne apsigyvena svetimas. Toks saldenas, neseniai iš Tibeto atkakęs jaunikaitis, kuris ima begėdiškai vokti man skirtą Lamos laiką. Maža to, kad berniukštis kaip uodegas sekioja paskui Vangialą kiaurą dieną, bet dar ir vakare lipte prilimpa prie jo. O vakarai anksčiau priklausė tik man. Lama ateidavo į mano kambarį, pala atneždavo garuojantį sriubos puodą. Vakarienė tęsdavosi kelias valandas. Vienuoliai po langų šnipinėdavo, o Lama demonstruodavo aukštąjį aktorinio meno pantomimos ir klounados pilotažą. Tebe buvau kurčnebylė, todėl man viską reikėjo rodyti atitinkamais judesiais bei veido išraiškomis. Kaip šaudoma iš lanko amdo stepėse, kaip geriamas čiangas lhasoje, kaip ir naujosius metus šokama njingmos vienuolynuose, kaip atrodo dievas hajagryva, o kaip tigras, svirplys arba skorpionas. Aš leipdavau iš juoko, o pavojaus nuojauta visiškai įsisklaidydavo. Tai buvo ramūs, puikūs ir laimingi vakarai. O dabar netveriu įtūžiu, nes Lama Vangialas, užuot su manim turiningai bendravęs, prasėdė iki išnaktų po žvaigždėtų dangum, šiltame cikadų dūzgėsiu virpančiame ore ir kažką kalba su tuo vaikiu, kuriam dar pienas nuo lūpų nenudžiuvo. Rytais užuot su manim vieną ilgai tyloje pusryčiavęs, Lama atsiveda ir tą nelemtą į savo pašnekovą. Negana to, dar liepia man mokyti saldeną anglų kalbos. Pavydo gainiojama, keuras dienas laigau po kalnus. Kai vakarais baigia savo neįsenkančius pokalbius, Lama Vangialas užeina man palinkėti labos nakties, rymau kaip paminklas, o paklausta, kas atsitiko, net nesiteikiu atsakyti. Taip ištveriu kokias 3 dienas. O ketvirtosios vakarą nusprendžiu veikti. Tik palaukiu, kol Lama baigs čiodo ritualą. Na ir kas, kad žinau paskutinių jo gedamų žodžių prasme. Čia ir dabar, sunaikinę savąjį ego, aš suvokiu, kad džiaugsmas ir sielvartas turi vienodą skonį. Kad samsara ir nirvana yra vienas ir tas pat. Man tai nei motais. Vos nutyla paskutiniai anksčiau taip mane įkvėpdavusio ritualo garsai, imu raudoti, kaip dar niekad nesu raudojusi, kaip kokia ruskaja krasavica tempiama šalin nuo Dalai Lamos kelio. Mane nuo Lamos teskiria plonytė faneros siena, todėl žinau, kad jis puikiausiai girdi kiekvieną šniurkštelėjimą, kūkčiojimą, atodusį. Tačiau Vangialas neatskuba guosti. Ir aš pikdžiugiškai triumfuoju, tarsi nutvėrusi jį nusikaltimo vietoje. Aha, štai ir visa tamstos budistinė mielaširdystė. Aš nepaguodžiama. Nors mylimiausi mokytojai, kurių knygos guli mano galvų galį kartoja, iškankintasis protė, kurie audringame samsaros okeane negailestingai plaka blogos karmos ir neurotiškų minčių bangos, sugrįžk į savo tikrąją prigimtį ir ilsėkis joje, didžioje pirmapradėje ramybėje. Visada atpažink sapnišką gyvenimo prigimtį ir venk prisirišimo, pavydo bei pykčio. Nesvarbu, ką kiti tau darytų, žvelk į juos su meile ir užuojauta. Kuo tau gali pakenkti sapno būtybės? Nepraras geranoriško požiūrio į viską, kad ir kas atsitiktų. Tai ir yra tikrasis dvasingumas. Žmonėms skirta tiek nedaug džiaugsmo, bet net prie jo prisilietę, jie tarsi įsigasta ir stačia galva neria į sielvartą. Kodėl? Bet aš negirdžiu šių išminties balsų. Nemiegu keurą naktį ir kuriu ultimatumą, kurį pateiksiu Lamai Vangialui. Jame bus pasakyta, kad dėl daugelio neišvardyjamų priežasčių palieku šią Nyingma Pūgompą. Stengiuosi tekstą suregsti gudriai, taip kad paskui būčiau karštai įkalbinėjama pasilikti. Ta laišką dar reikia išversti į tibetiečių kalbą. Vos prašvitus apyverksnė, strimgalviais lekiu žemyn ieškoti, kas galėtų tai padaryti. Šį kartą manęs nepasitinka nei stadiono himnai, nei joks sadgus su gėlių žiedlapiais ir laiminančiais ženklais, tik aploja visos apylinkės šunys. Ilgai blaškausi Namgijalo vienolyno koridoriais, nes čia turiu bičiulių, kurie tikrai apsiimtų pabūti vertėjais. Tačiau visi vienuoliai dingo, sakytum, tapo nematomi. Nieko nepešusi, ieškau kažkokios ponios Nijimos, kuri visose kavinukėse yra iškabinusi skelbimus apie savo kuklias vertėjos paslaugas. Veltui. Kur tik ponios Nijimos teiraučiausi, man atsako, kad ji ką tik čia buvo, bet prieš 5 minutes išėjo. Nusprendžiu, kad ultimatumą su žodynais išversiu pati. Tačiau užuot grįžusi ten, ką jau vadinau savo tikraisiais namais, suku ir suku ratus po miestelį, šiaip sau, iš pasiutimo. Kai kopiu į viršų, man pasidaro visiškai aišku, kad Lama Vangialas nemaldaus manęs pasilikti. Jau įsivaizduoju save besikraunančią kuprinę ir iškeliaujančią, kur akys mato, velniop iš Dramsalos, velniop iš šito pasaulio. Jau regėjau autobusų katastrofas, bedugnes, žemės drebėjimus, Kašmyre kertamas vakariečių įkaitų galvas, cholera, maliarija, mara ir smilkstančius laidotuvių laužus Šventosios Gangos pakrantėje. Atsisėdu atsipūsti ant šiltų akmenų, toje pačioje maldos vėliavomis plazdančioje vietoje, kur kadaise, rodos prieš 100 metų, pas Lama Vangialą pirmą kartą keliaudamas su Lara ilsėjomis. Nelauktai imu prisiminti daugybę chrestomatinių istorijų apie garsiausių Tibeto mokytojų, ne visai šiltus, net žiaurokus santykius su mokiniais, kurie vėliau tapo šventaisiais. Pavyzdžiui, vienas uolus mokinys kartą atėjęs pas Didį Lamą pasakė: Už vis labiausiai šiame gyvenime aš trokštu pažinti tiesą. Mokytojas nusivedė pasiryžėlį prie upės, suėmė už plaukų ir panardinęs jo galvą į vandenį laikė tol, kol šis jau buvo beprigeręs. Leidęs nelaimingajam kiek atsikvėpti, paklausė: ko tu labiausiai troškai, būdamas po vandeniu? Oro, atsakė šis. Kai tiesos trokši labiau nei oro, tuomet ir ateik, kirste nukirto mokytojas. Jaučiuosi pakliuvusi į panašią situaciją. Žinau, kad tai yra išbandymai, nesvarbu ar Lamos Vangelo sugalvoti, ar mano pačios sukurti. Kažkas manyje jau budriai stebi, ką išdarinėja nesutramdytas ir nepažabotas protas. Juk nors ir tūkstantąją sekundės dalį, bet jau esu patyrusi jo tikrąją, nesudrumstą, švytinčią esmę, kuri tibetietiškai vadinasi rikpa. Kai išpilta 9 prakaitų, pagaliau usiropščiu į viršų, sustoju it perkūno trenkta. Mano daiktai, kuprini, knygos ir sąsiuviniai su visu stalu, netgi lova, išgabenti į lauką. Nejaugi tikrai mane išmetė. Pasirodo 3 nuo galvos iki kojų įsiteplioja indai, suplukęs saldenas ir lama vangialas, kuris praneša, kad jie nusprendė šviežiai išbalinti mano celę. Vyrai neleidžia man nie piršto pajudinti, o visą mantą rūpestingai suneša atgal. Negana to, į mano kambarį dar atkeliauja ir visi dievai iš šventyklos, nes to išveičiama ir dažoma Dalai Lamos belaukiant. Kelias dienas gyvenu apsupta auksinio švytėjimo, primerktų, bet visareginčių akių, myslingų šypsenų, laiminančiomis mudromis sudėtų rankų, palaimingos ramybės, kurias kleidžia didžioji tuštuma, virtusi aptakiomis dievų formomis. Kelias dienas man ničnieko netrūksta. O ko man čia ir dabar galėtų trūkti? Mano fotografija stovi ant Lamos Vangelo altoriaus, greta jo mokytojų bei Dalai Lamos fotografijų, taikių ir nuožmių dievybių atvaizdų. Jis vadina mane Gandroma, taigi Dakinė. Taip mane kreipiasi visi jo vienuoliai ir gompo svečiai, o aš visiems kuo aiškiausiai leidžiu suprasti, kad nesu kokia prisiplakėlė, o slaptų tantros ritualų adepti, juk ir mūsų vienuolynas vadinamas tantriniu. Tačiau netrukus atkakliai tyrinėdama savo lamos įpročius, nusprendžiu, kad anksčiau mano vietoje tikriausiai, o gal net nebejotinai, buvo kažkokia kita moteris. Aš puolu ieškoti tos kitos moters arba kitų moterų pėdsakų. Naršau paloviuose lentynuose už šventųjų knygų ir paveikslų, o lamai kur nors išvykus, kai visi raktai paliekami man, nekartą nuodugniai perkratau savo mokytojo kambarį. Mano paieškos nėra bergždžios, nes lamos stalčiuose savaržėlės, smeigtukai, vinutės, sudėti į buteliukus nuo brangiausių Elen Betrix ar Anos Lotan kremų, povo plunksnos ant jo altoriaus kyšo iš puslitrinio Chanel flakono, o asmeniniai antspaudai guli prašmatniausioje raudonų aksomu išmuštoje dėžutėje nuo Palomos Picasso tualetinio vandens. Tokių ženklų yra ir daugiau. Tačiau niekaip negaliu įsivaizduoti moters, kuri vykdama studijuoti tibetiečių budizmo į Indiją, su savim atsigabena ir visą liuksusinės kosmetikos sandėlį. Nebent čia būtų gyvenusi Cindy Crawford, kada įsivežiota į Dharamsalą, dabar jau ex-vyro Richardo Gero. Daugiau aš nerandu nieko, kas praskleistų paslapties kraistę. Jokia moteris, įskyrus mane, nesipuikuoja lamos nuotraukų albumėlyje, ir pamėkliškų pavidalų nešmiežuoja tvarkingai surušiuotuose negatyvuose, kuriuos taip pat nuodugniai peržiūriu. Jokios moters iš vakarų adreso nėra jo užrašų knygutėse ar popierėliuose, įkištuose į knygas bei sienų plyšius. Negaliu klausti lamos, ką reiškia šie labai prašmatnaus gyvenimo likučiai, tačiau tai paskatina mane būti tik dar dosnesne. Lamos Vangelo pomėgiai tikrai nėra patys kukliausi. Pavyzdžiui, jis atrodo tiesiog pamišęs dėl rankinių laikrodžių. Gali valandų valandas žaisti su kokiu jau kada rodiklės pametusiu Rolexu, svarstyti kiek metų – 50 ar 150 paauksuotam šveicariškam 30 deimantų daikčiukui, ar užgesinęs šviesą žiūrėti, kaip švyti žali skaitmenys ant raudona 5-kampė žvaigždė papuošto kiniško ciferblato. Tvėksdamas triumfališką sėkmingo medžioklio šypseną, naujų laikrodžių jis prasineša beveik kasdien. Lama nebejingas ir garsiems tibetietiškiems kilimams ir porceliano podeliams. Jis aistringai žavisi mano papuošalais, todėl bent retkračiais privalau nusipirkti naujus auskarus su korneolu, agato karolius ar apyrankę su koralais bei turkiais, kad šitai pradžiuginčiau lamą. mano pinigai katastrofiškai tirpsta. Lama Vangijalas ir toliau delsia man atverti slapčiausias budizmo gelmes. Kartais man pavyksta prisiplakti prie vienuolių, kurie iš Dharamsalos čia ateina gauti lungo, vienos ar kitos budistinės praktikos žodinio perdavimo ir leidimo ją užsiimti. Sakoma, kad lungas tiesiai veikia mūsų subtilėje sąmonę, todėl visai nesvarbu, kokia kalba jis yra teikiamas. Dar geriau, kai su vertėju atkopė indžiai, dažniausiai pasišovė gilintis į čiodo subtilybės. O aš esu kantri ir pasiryžusi laukti metų metus, kaip šventuosiuose tekstuose aprašytieji didieji jogai Naropa ar Milarepa. Bandau mokytis iš kiekvienos kasdienybės akimirkos, nors ir kokia priešiška ir prieštaringa ta kasdienybė atrodytų. Didvyriškai kovoju su buitimi. Prasidėjus karščiams, netoli Gompos ruvenės upeliukas visai išdžiūva, lieka tik leisgyvis šakomis ir lapais apklostytas šaltinis, iš kurio per dieną prikapsi vos porą kibirų vandens. Jo turi pakakti mums visiems. Apie jokias vonias ar dušus čia nėra ko nei svajoti, o mano vakariečiai bičiuliai tik pikdžiugiškai kikena. Na, pats laikas tau atsisakyti tų visų buržuazinių prietarų ir kaip tikrai tibetietei praustis tik sykį per metus. Tačiau kartą per savaitę aš vis dar 10 kilometrų keliauju į svečius pas Larą dėl neapsakomo malonumo – karšto dušo. Kas kart mes kikendamos prisimenam ir kitas būtines gyvenimo padangių vienolynės smulkmenas. Tarkim, kai pačią pirmą svečiavimo Sigompoje dieną, aš, nors ir baisiai drovėdamasi, pasiryžau ištarti atmintinai iškaltą tibetietišką frazę. Sangdžio jori. Ar išvietė yra? Man plačiu mastu buvo parodyta visa erdvė aplinkui. Medžiai, krūmai, uolos, akmenys, daubelis. Paskui mudvi aptariam kulinarines problemas. Nors prie puodų manęs niekas neprileidžia, aš vis dar turiu vilties paįvairinti per dėm asketišką Gompos virtuvę. Rytais mes visi gauname puodelį arbatos, į kurį lama man dar įdeda papildomą šaukštą sūdyto sviesto ir duonos paplotėlį. Pietums vėl arbatos ir timo, tibetietiška bandelė, kuri labiau primena kumščio didumo žalios tešlos gniutulą, na ir kas kad kiek palaikyta ant garų. Vakarienei pateikiama tukpa arba tentukas, dvi tradicinės sriubos su džiovinta mėsa ir lakštiniais bei karštas virintas vanduo, čiūtsapo. Mane apima chroniškas ir kiekvienam vakariečiui suprantamas nerimas, kad mirsiu nuo avitaminozės. Vos ne kasdien šturmuoju lūštančius nuo daržovių ir vaisių Dharamsalos turgelius ir tempiu visas tas gėrybės į viršų. Vienuoliai noriai kemša vynogės bei mandarinus, abejingai žiūri į visokius pomidorus, žiedinius kopūstus, morkas, pupeles, špinatus, brokolius, o mūsų virėjas pala niekina viską, ką tik atneščiau, ir demonstratyviai supūdo. Ir iš to mokausi. Mokausi, kai lama Vangijalas šnirpščiasi nosį į savo raudono drabužio rankovę, kai akmeniu perskelęs iš tukpos ištrauktą kaulą, godžiai čiapsėdamas čiulpia smegenis. Kai vaizdumo dėliai sukiodamas lėkštes ir podelius, įrodinėja kažkokios mistinės astronomijos pagrindus. Žemė stovi vietoje, o saulė su mėnuliu nesukasi aplinkui ją, o priartėja. Tuomet stoja vasara ir atitinkamai diena, arba nutolsta, tai lemia žiemą bei naktį. Kas kad ego man pašaipiai šnipžda, jo kadaise mėgau prancūzišką virtuvę ar kiniškus delikatesus, seną raudoną vyną, o į bičiulius rinkausi rafinuotus estetus. Bet tuomet ir ten man nuolat kažko trūko, o čia ir dabar, kirpdama paukštiškus nagus nuo nepraustų lamos kojų, jaučiuosi laiminga. Galbūt tai ir yra palaima, kurią te gali suteikti asmeninės istorijos ištrynimas. Čia niekas nesidomi nei mano gimtaja šalimi, nei miestu, kalba, nei profesija, socialinė padėtimi, nei šeima, amžiumi ar tikruoju vardu. Aš esu moteris niekas, atvykusi iš niekur šalies, kurioje laikas turbūt turėtų vadintis niekada. Tačiau mano ego ir vėl ruošia naują klastą, nes pavojaus nuojauta vis stiprėja. Vieną gražią dieną lama Vangijalas pasikviečia garbingus svečius, mažąją portugalų rimpočią, kuriam ruskaja krasavis ateikdavo prašmatnes dovanas, ir jo mamą, pasirodo kažkokio didelio dienraščio specialėje korespondente. Tas 9 metų berniukas – tai ne vaikas, o įsikūnijusi kiekvienos motinos svajonė. gražutis, tarsi iš pieno plaukęs, didžiulėm rudom išminčiaus akimis, ilgeliausiom blakstienom, angeliška šypsena, įspaudžiančia žavės duobutes persiko švelnumo skruostuose. O dar vienuolio drabužis. Na taip, laužyta anglų kalba, sako motina, dievinančiomis akimis žiūrėdama į savo vunderkindą. Jau 3 metų būdamas jis grojo fortepijonu kaip Mozartas, samprotavo kaip Schopenhaueris ir piešė kaip Picasso. Tačiau aš supratau, kad vaikas sutvertas ne vakarų kultūrai, o yra kažkokio didelio Tibeto lamos atgimėlis. Aš regėjau begalę pranašingų sapnų, kai laukiausi kūdikio, ir dabar jie manęs nepleidžia. Berniukštis čiauška tai ispaniškai, tai portugališkai, tai angliškai, tai tibetietiškai, eilėmis, išminčių citatomis, kalambūrais. Tai prapliupdamas užkrečiamų juoku, tai žaismingai visą ką pasakoja suvaidindamas. Tačiau, kad ir keista, jo mylimiausia tema – šlovė ir pinigai. Vaikis pareiškė netrukus vaidinsęs Martino Scorsese'ės filme Kundun ir ne bet ką, o patį Dalai Lama vaikystėje. Aš juk panašus, krykščia jis. Tik gal akis reiks šiek tiek patempti. Lažinamės, iš kart tapsiu garsenybę. Visi tik manim ir domėsis. Aš mačiau, kaip per Kalačakros išventinimą Barcelonoj visi žurnalistai tabūnai spuldavo prie Richardo Gero. Dalai Lama ten buvo tarsi tarp kitko. Bet tu juk rimpočiai, o ne kino žvaigždė, bandau prieštarauti. Na ir kas, nustemba jis. Tai juk vienas kitam netrukdo. Kai paklausiu, ar sutiksęs man duoti interviu, jis nušvinta. Žinoma, taip, tik su sąlyga, jeigu man gerai sumokėsi. Aš nemokėjau net Dalai Lamai, sakau, o man sumokėsi. Bandau iškvosti, kokio jis lamos atgimėlis. Mes čia ir atvažiavom, kad tai nustatytume. Berniuką atpažinti ruošiasi jo šventenybė Dalai Lama, maloniai paaiškina motina. Ruskaja krasavica sako, kad aš esu 17-asis karmapa. Ji man davė daug pinigų, o mano mamai papuošalą su deimantu, pridurė berniukštis, rodydamas ant motinos kaklo kabančią grandinėlę. Ši pritariamai linkteli galvą. Bet jau yra net 2 16-ojo gyalvos karmapos atgimėliai, bandau prieštarauti. Na ir kas, atšauna rimpočiai, ten kur 2 pešasi 3 laimi, nežinojai? Jo mamytė patenkinta juokėsi, o aš susižavėjusi apie abudu galvoju. Tai bent puiki karma, štai kur laimingas likimas. Vaikas ir toliau savo visai maivydamasis šėlioja, o moteris sėdi ant žemės ir atkarčiais nugrimsta į tai, ką pati vadina giliais meditaciniais transais. Tuomet jos akių oboliai užvirsta, burna prasižioja ir pone kelioms minutėms tampa panašiai į pakaruoklę. Kiek suglumstu, kai vakarieniaudama jį pareiškia rašanti didžiausiam Lisabonos dienraščiui vedamosius apie prezidento rinkimus Rusijoje ir galbūt aš galėčiau jai pateikti naujausios informacijos. Aš prognozuoju, kad laimės Gorbačiovas, sako ji ir stulbinamai greitai pakeičia temą. Rytoj tau teks įsikraustyti iš to kambario, nes jame gyvens mažasis rimpočiai. Mums čia patinka. Aš pasiteirauju, ar tai lamos vangialo sprendimas, o berniukas ramiai atsako, ne, bet jis tam pritars. Galų gale vangialas tik paprastas lama, o aš rimpočiai. Jis turi man paklusti. Jiems leidžiama nakvoti šventykloje, o mano pavydas ir vėl nežino ribų. Gal tai visai nepavydas, gal aš tiesiog nemoku tos jėgos, kuri mane vargina, varo iš proto, sprogdintę sprogdina, teisingai įvardyti. Todėl jau kitą rytą prisiekiu, kad daugiau toje gompoje paslamo vangialą nebegyvensiu. Tegul dabar mano jaukiame kambarėlėje kankinasi mažasis rimpočiai su savo žurnaliste mamyte. Pirmiausia, bėgu pas Larą. Ji rimtai išklauso mano samprotavimus ir pašnabždom tarė, kad pavydas čia tikrai nieko dėtas, o esama dar kažkokių kitų, mums nežinomų, mistinių jėgų. Lara priduria, kad nuo tos dienos, kai aš apsigyvenau pas Lamą vangelą ir ji pradėjo jaustis nei šiaip, nei taip, užplūsta tai depresija, tai apatija, tai nepaaiškinamas baimės jausmas. O mudvi juk sieja ypač tvirti karminiai ryšiai. Kas žino, ką Lama vangelas ketina mums padaryti ir, o tai kraupiausia, jau daro. Net ir atrodo jis kaip koks mėlimbarzdis, nesvarbu, kad be barzdos. Aš jie tikinu, kad dažnai jis būna juokingas, o kartais tiesiog apgailėtinas. Tai, kas jūs ir mane žudo, nebūtinai yra pats Lama, sako Lara ir padaro reikšmingą pauzę. Paskui pareiškia, kad neseniai buvusi pas vieną Mo būrėją. Lara ničnieko nedaro, prieš tai nepasikonsultavusi su Mo. Ir šis jai pasakęs, kad galbūt su mumis, Svetimosiomis kovoja ne vangialas, o jo šeimininkas. Kaip tai, suvapu jausdama, kaip man pakerta kojas. O Lara lyg niekur nieko tarė. Juk iš tikrųjų ta gompa ir jos vienuoliai, ir net pati žemė, ant kurios viskas stovi, priklauso kažkokiai aukštesniai būtybei, dievui, arba bent jau dharmapalai. Man tarsi šydas nuo akių nukrinta. Taip, taip, šnapždu ir pasakoju Larai apie skorpionus, kuriuos kas vakarą rasdavau savo kambarį. Tai ant grindų, tai ant lubų, tai ant sienos lovos galvų galyje, tai pataluose, o rytais kartais net drabužiuose. Lama vangialą šaltakraujiškai jos gaudydavo, įvarydavo šluotražių į stiklainius, šitaip įkalintus laikydavo saulėje ir vis kartodavo, kad ruošėsi gaminti kažkokius vaistus. Skorpionai man kėlė mistinį siaubą, o tibetietiškasis jų pavadinimas – dikparatsa, skambantis labai panašiai kaip dikpa, nuodėmė, sužadindavo nepaaiškinamą kaltės jausmą ir taip visą gyvenimą pakankamai dažnai neduodantį man ramybės. Lara aikteli taip garsiai ir išgastingai, lyg pati būtų ką tik ant skorpiono užlipusi, užsidengė veidą rankom, o paskui šnapžda. Jums reikia kaip galima greičiau iš ten bėgti. Šiandien, šią nakt. Mudvi šiaip netaip sukurpiam laiškelį, kuriame lamai vangialui paaiškinam apie jo šeimininko pyktį. Grįžusi į gompą, mamytė surimpo čia neberandu, tačiau lamos kambaryje visą mielą dieną, o paskui ir iki vidurnakčio, sėdi kažkoks ilga plaukis, skrybėlėtas, tipiškos mago išvaizdos vyras ir neusičiaupdamas kalba. Savo laiškelį padedu prie durų, ant lamos batų. Susikraunu kuprinę ir laukiu, kada galėsiu bėgti. Kai jums vos švisti, o visų įmygis bus pats kiečiausias. Kai pagaliau stoja ta lemtingoji priešaušrio valanda, pasigirsta energingas beldimas į mano celės duris. Tai lama vangialas. Kvaila būtų netidaryti, ir aš jį įleidžiu. Mojuodamas laiškeliu, jis desperatiškai blaškusi po kambarį, o pamatęs kuprinę ima traukti lauk mano daiktus. Jis prašo, įtikinėja, maldauja. Tyliu kaip žemė. Ir sutinku pasilikti tik tuo met, kai pamatau lamos akise ašaras. Pasilieku, nors nepamirštu, kad bandydamas mane sulaikyti, lama vis rodė į ką tik iš kuprinės ištrauktą fotoaparatą ir rypavo. Kas, jei ne aš, nufotografuos Dalai Lama, kai jo šventenybė pagaliau ateis į gompą. Ir vėl esu beveik laiminga. Beveik? Esu laiminga. Bet kas yra laimė? Kertinėme budizmo tekste, Abhidharmoje, teigiama, kad yra 121 žmogaus sąmonės būsena, iš kurių 63 yra džiaugsmingos, 55 indiferentiškos ir tik 3 skausmingos. Lama Anagarika Govinda, komentuodama šį teiginį, rašė. Ar gali būti dar labiau triuškinantis pesimizmo paneigimas? Koks suklaidintas yra žmogus, gyvenantis vien tomis trimis skausmingomis būsenomis, nors jam suteiktos beveik neribotos galimybės jaustis laimingam. Kokią perspektyvą šis žinojimas atveria karščiausiems pasiryžėliams? Kokį paskatinimą suteikia netgi silpniesiems? Kuo labiau tobulėja žmogus, tuo šviesesnė, tuo džiaugsmingesnė darosi jo sąmonė. Laimė yra tikrasis dvasinio progreso rodiklis. Pats Buda dažnai buvo vadinamas džiaugsminguoju, palaimingai švyti budizmo šventųjų atvaizdai, o jų užburiančios šypsenos įkūnyje atjautą ir išmintingumą. Išties laimingi atrodo beturčiai, kalnų olose medituojantys jogai, gal jau esantys vos per žingsnį nuo nušvitimo. Galvodama apie šventumo ir laimės ryšį, visada prisimenu vienos moters pasakojimą apie tai, kaip ji dar vaikas tiesiog neapkentė krucifikso. O vakarais prieš užmigdama žvelgdavo į lovos galvų galį kabantį nukryžiuotąjį ir prisimerkusi prietemoje įsivaizduodavo šokantį Jėzų Kristų. Abhidharmoje taip pat sakoma, kad įprastinėme žmogaus gyvenime teigiamos ir neigiamos emocijos yra pasiskirščiusios atvirkštinę proporciją nei turėtų. Iš tikrųjų, jame privalėtų dominuoti laimė ir džiaugsmas, o ne pavydas, pyktis, antipatija, pavojingi bergždžių iliuzijų produktai. Budistinė psichologija pabrėžia, kad kančia yra nekas kita kaip užmaskuotas troškimas arba nusivylimas nesėkminga kasdienė kova su kliūtimis. Tas kliūtis sukuria paties pralaimėtojo polinkis apribojimams, supriešinimams, jo nesugebėjimas patirti vienybę su pačiu savimi, kitais ir visu pasauliu. Kančia Abhidharmoje dar siejama su pavydu, pykčiu, bloga karma ir laikoma vienu iš pačių žemiausių sąmonės sandų. Kiekvienam žmogui lemta patirti skausmą, tačiau visose mumyse glūdi ir nušvitimo galimybė. Nepaslaptis, kad daugelis prisiriša prie savo depresyvių būsenų ir užuot ieškoja jų priežasties savyje, kaltina išorinį pasaulį, kuris iš esmės yra tik iliuzija. Abhidharmoje tvirtinama, kad išmokęs teisingai analizuoti savo veiksmus ir būti iki galo pats sau atviras, žmogus taps kur kas laimingesnis. Na, o laimės lygmenys, kurių yra 63, abhidharmoje išanalizuojami itin kruopščiai. 3 priskiriami nepilnavertiems proto būsenams, 14 laikoma neutraliomis, tačiau jau pilnavertimis, ir 44 džiaugsmo atspalviai yra vadinami aukštais, aukščiausiais ar net šventais žmogaus esybės aspektais. Didis Lietuvos mistikas Oskaras Milašius kadaise irgi kalbėjo, kad tik tai džiaugsmas yra šventas.